Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang ulo ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong unang linggo ng Disyembre. Canada, inilunsad ang bagong Arctic Foreign Policy. Presyo ng mga pagkain, maaaring tumalo ng hanggang 5% sa 2025. Smash hit ang unang Filipino Badminton Cup sa Canada na ginanap sa Ontario. Jobless rate, naabot ang 6.8% noong Nobyembre, ang pinakamataas mula 2017. Magbubukas ang Canada ng mga konsulado sa Alaska at Greenland, magtatalaga ng isang Arctic Ambassador at ipagpapatuloy ang boundary negotiations sa Estados Unidos tungkol sa Beaufort Sea. Ang mga pangakong ito at marami pang iba ang nakasaad sa isang bagong federal na dokumento na inilabas Biyernes ng umaga tungkol sa Arctic Foreign Policy ng Canada. Ang federal na gobyerno, kasama ang Northern Premiers at Indigenous Organizations, inanunsyo ang polisiya sa Ottawa. Sumunod ito sa Arctic Policy Framework ng Canada na inanunsyo noong 2019 na binilangkas in broad strokes kung ano ang plano ng federal na gobyerno para sa isang profound change of direction sa kanilang relasyon sa Norte. Ang bagong polisiya magbibigay ng pondo sa susunod na 5 taon para sa Global Affairs Canada. Bukod sa isang ambassador at mga bagong konsulado, nangako ang polisiya na sisimulan ng Canada ang Arctic Security Talks sa Foreign Affairs Ministers sa ibang mga bansa sa Norte at susuportahan ang siyensya at research coordination sa Arctic. Ang policy document ay nangangako rin na magkakaroon ng boundary negotiations sa Estados Unidos tungkol sa Beaufort Sea at tatapusin ang pagpapatupad ng isang boundary agreement sa pagitan ng Canada at ng Kingdom of Denmark tungkol sa Hans Island o Tartu Paluk. Ang 37 pahina na policy document nagbabala rin tungkol sa aksyon ng Russia sa Arctic kasama ang modernisasyon ng kanilang infrastruktura sa Arctic at ang kakayahan nitong militar. Hina-highlight na ang Canadian Forces Station in Alert sa Ellesmere Island sa Nunavut ay mas malapit sa Military Air Force Base ng Russia sa Nagurski kaysa ang Iqaluit sa Ottawa o ang Toronto sa Winnipeg. Noong Abril, inanunsyo ng federal na gobyerno ang pondo para sa Arctic Defense kasama ang ilang detalye kung paano gagastosin ang pera para sa infrastruktura. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Isang taunang ulat sa presyo ng mga pagkain sa Canada ang nagsasabi na mas maraming pressure sa grocery costs ang darating sa bagong taon, ngunit iginiit na ang ilang presyo sa 2024 ay mas mababa kaysa sa kanilang hinula. Ang food price report na inilabas noong Webes, pinaforecast na mararanasan ng Canadians ang pinakamalaking pagtalon sa presyo ng karne at gulay sa susunod na taon, kasama ang pagtalon ng cost para kumain sa mga restoran. Ang mga presyo ng pagkain sa pangkalahatan ay tinataya na tataas ng 3-5% kumpara sa 2024. Mas mataas pa nga sa inflation target ng Bank of Canada na nasa pagitan ng 1-3%. Ibig sabihin, ang pamilya na may 4 na membro ay magbabayad ng dagdag na $800 para sa pagkain sa 2025. $66 itong extra kada buwan kung maaabot ng food inflation ang pinakamataas na punto na hinuhula ng mga akademiko. Ang taunang ulat ay inilathala ng isang grupo ng mga universidad kasama ang Dalhousie University ng Halifax, University of Guelph, University of British Columbia at University of Saskatchewan. Sinabi ni Sylvain Charlebois, lead researcher sa proyekto at isang profesor sa Dalhousie University na dapat asahan ng mga pamilya ang isang mahirap na taon. Ngayong taon, ang karne, gulay at restaurant prices ay marahil mas tataas ng mas mabilis kaysa sa ibang produkto. Hinuhulaan ng food Food Price Report na ang karne ang mangunguna sa kanilang listahan ng food inflation. Tataas sa pagitan ng 4% at 6%. Tumutugma ito sa mga ulat mula sa beef industry experts na nagsabi na ang kanilang produkto ay naabot ang record prices. Noong Setyembre, ang beef strip loin cuts ay nasa $32 kada kilo kumpara sa $20 noong December 2023. Ang issue na ito, pinalala ng pagbagsak ng cattle. Ang bilang ay bumaba sa pinaka-lowest mula 1987 habang sinabi ng mga report na ang consumer demand ay nananatiling malakas para sa maraming beef products. Ang mga restaurant at gulay ay hinuhulaan na mararanasan ang inflation sa pagitan ng 3% hanggang 5%. Ang mga projection para sa bakery items at dairy ay nasa gitna. Hinulaan na tataas ng 2% hanggang 4%. Ang nasa pinakamababa, seafood at prutas, hinulaan na tataas ng 1% hanggang 3% sa 2025. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Nagtagpo sa Vision Badminton Center sa Scarborough, Ontario, ang higit 200 na mandalaro na naglaban-laban sa kauna-unahang Filipino Badminton Cup sa Canada. Tinatayang nasa 10 badminton clubs mula sa iba't ibang parte ng Ontario ang lumahok sa torneo. Ang ibang manlalaro ay nanggaling pa sa ibang probinsya sa Canada ayon sa organizers ng Filipino Badminton Cup. May representatives mula sa Estados Unidos, Alberta, British Columbia at Ontario. Ito ang masayang sinabi ni Willie Manalang na siyang nag-organisa ng Filipino Badminton Cup. Nagtagisan ng mga manlalaro sa badminton na nahati sa 5 kategorya. Ang men's doubles, women's doubles, mixed doubles, masters men's doubles at masters women's doubles. Ang mga nagsipagwagi sa Filipino Badminton Cup ay nakatanggap ng medalya, cash prize at badminton merchandise. Ang Filipino Badminton Cup ay naging posible sa pagtutulungan ng komunidad ng mga Pilipino sa Greater Toronto Area. Ipinagmamalaki ni Willie Manyalang, organizer ng Filipino Badminton Cup, ang naging tugon ng mga kababayan sa ginanap na torneo. Inaasahan na masusundan pa ang Filipino Badminton Cup sa susunod na taon. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang unemployment rate ng Canada tumalon sa 6.8% noong nakalipas sa buwan, habang mas maraming tao ang naghanap ng trabaho sa humihinang job market. Ang jobless rate noong nakaraang buwan ang pinakamataas mula January 2017 sa labas ng COVID-19 na pandemya ayon sa November Labor Force Survey ng Statistics Canada. Ang unemployment rate ay 6.5% noong Oktubre. Samantala, nagdagdag ang ekonomiya ng 51,000 na trabaho noong Nobyembre, kasama ang employment gains na nakakonsentrate sa full-time na trabaho. Ang labor force participation rate na sumasalamin sa proportion ng mga taong nasa working age na may trabaho o naghahanap ng trabaho ay tumaas ng 0.3 percentage points noong nakalipas na buwan. Ang forecasters inaasahan na ang central bank ay maghahatid ng isa pang interest rate cut, bagamat walang konsensus sa laki ng reduction na yon. Ang mataas na interest rates, pinalamig ang labor market ng husto sa nakalipas na taon. Para sa Canadians na walang trabaho, ibig sabihin nito ay mas matagal na panahon na walang trabaho. Ayon sa job report, 46.3% ng unemployed Canadians noong Nobyembre ay hindi nagtrabaho noong nakaraang taon o hindi kailanman nagtrabaho. Tumaas mula 39.5% isang taon na ang nakalipas. Ang average hourly wages ay tumaas ng 4.1% mula noong nakaraang taon. Minarkahan ng pagbagal ng annual wage growth mula Oktubre. Sundan niyo rin kami sa X na dating kilala bilang Twitter sa handle na @RCITagalog. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.